Përshëndetje të nderuar dëgjues. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht jemi me titujt kryesor. Keqmenaxhimi i pandemisë ndikoi që Kosova të ketë rënjen e dytë më të madhe në rajon të bruto produktit vendor, thonë njohësit e të dhënave. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë bërë më të vëmendshëm në blerje të ushqimit në kohën e pandemisë. Por këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Keqmenaxhimi i pandemisë së koronavirusit dhe mungesa e një strategjie të duhur është thënë të ke ndikuar në rënjen prej 6% të bruto produktit vendor në Kosovë. Njohësit e fushës së të dhënave vlerësojnë se kjo rënje, e cila është e dyta më e madhe në rajon pas Malit të Zi, është edhe rezultati politikave të papërshtatura me ambientin e Kosovës dhe mungesën e mbledhjes dhe menaxhimit të dhënave nga terreni. Hollësit na sjell Taulan Qenaj.
Pandemia e koronavirusit ka lëkundur ekonomit anëmban botës dhe padyshim që ndikim ka pasur edhe në Kosovë, pasi gjatë vitit 2020 ka pasur rënje të bruto produktit vendor për minus 6%. Si pas të dhënave të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, kjo rënje gjatë vitit 2020 e bën Kosovën me rënjen më të madhe në rajon, pas Malit të Zi që shënoi rënje minus 15.2%. Shqipëria ka pasur një rënje prej minus 3.5%, derisa Serbia ka pasur rënje vetëm minus 1%. Rënje e bruto produktit vendor në Kosovë, si pas Driart Elshanit, ekspertit të dhënave, ka ndodhur për shkak të keqmenaxhimit të krizës së shkaktuar nga COVID-19 gjatë vitit 2020. A i përmend arsyet kryesore që kanë çuar në rënjën e rritjes ekonomike në Kosovë.
Mungesa një strategjie të qartë anti-Covid, pastaj rëzimin e qeverisë në start të pandemisë, dizajnim i politikave të papërshtatura për rrethonat e Kosovës dhe për strukturën ekonomike që e ka Kosova. Vonesa aprovimit të ligjeve, për shkak të ligjit për mbrëmjen ekonomike, është aprovuar tek në fund të vitit 2020.
A i thot për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë kanë munguar qendrat komunikuese për krizat, ku qytetarët do të mund të paraqitnin problemet apo të merrnin ndihmë. Po ashtu Elshani thot se ka munguar mbledhja dhe menaxhimi i të dhënave në mënyrë digjitale, që politika të bazohen në të dhëna dhe jo të ketë politika ad hoc. Ndihmat që qeveria e kaluar ka dhënë sipas Elshanit nuk kanë qenë të drejtuara direkt te qytetarët dhe shpëndarja nuk ka qenë e duhura.
Rrjedhimisht një rënje minus 6% e GDP-së së Kosovës ka pasoja shumë të mëdha, qoftë për rritjen e papunësisë, qoftë për varfërimin e mëtejshëm të popullsisë në Kosovë. Qeveria ka thënë se do të mbështet punëtorët dhe po ashtu edhe bizneset. Dhe kjo është shumë inkurajuese, sepse është shumë me rëndësi që punëtorët dhe qytetarët të mbështeten drejt për drejt.
Visar Vokri, drejtor programor në Institutin Reinvest, thot për Radion Evropa e Lirë se rënja ekonomike ka ndikuar në biznese, në ekonomit familjare, në varfëri dhe në punësim. Arsye sipas Vokrit për një rënje të tillë ka qenë kriza e pandemisë së koronavirusit, që filloi si krizë shëndetësore, por u shndrua në krizë ekonomike.
Në Kosovë, shkaqet kryesore ose burimet kryesore të kësaj kurë ekonomike mund të thëmë që kanë qenë rënja investimeve apo edhe turizmi që burën nga diaspora, pra ne dim që përshkak të masave restriktive që kanë pa mundësu lëvizjen e diasporës në Kosovë gjatë vitit kaluar, kemi pasë një rënje të, nëse mund të thëmë të, turizmet nga diaspora që ne i quajmë si eksport i shërbimeve.
Mirë po a i thotë që gjatë këti viti, pritë të ketë rritje ekonomike në Kosovë.
Këto parashikime janë të bazuara mbi supozimin që do të ketë relaksim të masa, pra nuk do të ketë në masa tjera restriktive që do të pengojnë lëvizjen e njerëzve, lëvizjen e mallrave bizneseve prej Kosovës në Evropë dhe anasjelltas. Shpresojmë që qeveria e re të jetë më vigilente dhe të ndërmarë masa proporcionale me dëmin që është shkaktuar nga
pandemia.
Vokri thot se bizneset duhet të vazhdojnë të mbështeten, mirë po primare duhet jetë një plan i vaksinimit të popullsisë, në mënyrë që sa më shpejt të bëhet lirimi masave dhe të kthehet normaliteti. Gjatë javës, Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, pati një takim me përfaqësues të bizneseve. Aty u dakorduan që të subvencionohen 50% e pagave për muajin prill dhe të subvencionohen 50% e shpenzimeve të qiras për këtë muaj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropaelir.org.
Sekretariati i Traktatit të Komunitetit të Energjisë tash sa vjet ka bërë kërkesë që Kosova të bëjë liberalizimin e tregut të energjisë elektrike, por ky proces po shtyhet në Kosovë. Përfaqësuesit e komunitetit të biznesit thonë se nuk janë krijuar kushtet për këtë proces, dhe se sipas tyre në rast të liberalizimit të tregut në Kosovë do të rritet çmimi i energjisë. Raportin në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Liberalizimi i tregut të energjisë elektrike në Kosovë, si një nga kërkesat e Bashkimit Evropian i nisur vite më parë, nuk ka arritur ende të finalizohet. Shtyrja e procesit të liberalizimit të tregut të energjisë elektrike është duke u bërë që nga viti 2017. Afati i fundit për liberalizim të tregut të energjisë elektrike ishte 31 mars 2021, por edhe kjo datë është shtyrë me kërkesë të përfaqësuesve të komunitetit të biznesit, të cilës thonë se ky proces nuk duhet të ndodhë pa u krijuar kushtet e duhura. Kjo shtyrje është kërkuar nga Oda Ekonomike Kosovës, Oda Ekonomike Amerikane, Këshilli Investitorëve si dhe Klubi Prodhuesve. Ariana Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane, tha për Radion Evropa e Lirë se derisa në rrethana ideale, liberalizimi i tregut të energjisë do të sillte përfitime për konsumatorët në treg, në rastin e Kosovës, kjo nuk mund të ndodhë.
Licencuar disa operator për furnizim me energji elektrike, është vetëm njëri prej tyre i cili ka kapacitetin që të funksionoj në praktik si furnizuesi mundësisë së fundit. Edhe në rrethana të tilla kur oferta në treg është e kufizuar, kjo bën që konsumatorët natyrisht të ballafaqohen me ofertë kufizuar edhe rrjedhimisht edhe me fuqini më të kufizuar të negociimit të tarifave të energjisë elektrike.
Aktualisht, KESCO është furnizues që ka licencë për furnizim energji elektrike, duke përfshirë obligimin e shërbimit publik të përcaktuar nga zyra rregullatorit për energji për të furnizuar konsumatorët me të drejtën e shërbimit universal. Po ashtu sipas RE-s, në Kosovë janë të licencuar edhe 7 operator për furnizim energji elektrike, por sipas përfaqësuesve të bizneseve, operatorët e licencuar nuk arrinë të funksionojnë si furnizues të rregullt në treg, megjithatë me këtë nuk pajtohen në zyrën e rregullatorit për energji. Adelina Murtezaj Bajrami, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se nuk ka ndonjë indikacion se operatorët e licencuar nuk mund të përmbushin funksionin e tyre. Ajo thotë se ankesat për të realizuar këtë funksion kanë të bëjnë vetëm me mungesë të kërkesës, pasi që konsumatorët po vazhdojnë të insistojnë të mbesin tek furnizuesi i shërbimit universal me çmime të rregulluara, po ashtu ajo thotë se mungesa e energjisë elektrike vendore mund t'i bëjë jo konkurrent në treg këta furnizues për shkak të kostove të tjera që mund të ju shkaktohen nga energjia të cilën do të duhet të kontraktojnë nga prodhuesit e vendeve të tjera. Kosova ka më shumë se 10 miliard ton linjet dhe si i tillë është vendi 5 në botë për ngasasia e këtij resursi, por me gjithë pasurinë e linjitit Kosova vazhdon të përballet me mungesë të këtij produkti. ZRE vlerëson se situata e pandemisë në vend, e cila ka prekur shumë biznese në aspektin ekonomik, si dhe koncentrimi i tregut në masë të madhe tek një furnizues i vetëm, ka shfaqur hezitimin e konsumatorëve për t'u nënshtruar kushteve të tregut, liberalizimit, të cilat domosdoshmërisht ton ajo rrisin koston e blerjes së energjisë. Arjan Zeka nga Oda Amerikane tregon se ndërmarrjet në Kosovë kanë raportuar që oferta që i kanë marrë nga furnitorët parashojnë ngritje të tarifave të energjisë elektrike për 30 deri në 40%.
Ne në Odën Amerikane, për një kompani e cila shpenzën 1 milion euro brenda një viti për energji elektrike, edhe po flasim kryesisht për ndërmarje prodhuese, me qenë se ato janë konsumuesit më të mëdhej të energjisë elektrike, i bie që brenda një viti të kenë shpenzime shtesë prej 300.000 deri në 400.000 euro.
Rritja e çmimit të energjisë elektrike rrezikon që një pjesë e madhe këtyre ndërmarrjeve, sidomos atyre prodhuese, të largohen nga Kosova, thot Zeka, e që si pas ti, kjo do të ishte në kundërshtim me përpjekjet e Kosovës për nxitjet e investimeve të brendshme të jashtme, përmirësimin e bazës industriale dhe bilancit tregtar në përgjithësi. Liberalizimi i tregut nënkupton krijimin e kushteve për konsumatorët që të kenë mundësi të zgjedhin furnizuesin e tyre me energji elektrike sipas ofertave që ju përshtaten atyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qytetarët në Maqedoninë të Veriut besohet se janë bërë më të vëmendshëm në blerjen e produkteve ushqimore prej kur ka shpërthyer pandemia. Së fundmi ka pasur raportime se afër perimeve të ngrira është gjetur 1000 i ngordhur. Agjencia për ushqim dhe veterinari ka thënë se ka reaguar më njëherë. Megjithatë, zyrtar nga Shoqata për mbrojtjen e konsumatorëve thonë se qytetarët më shumë janë të prirur të postojnë parregullësitë në rrjetet sociale sesa që t'i raportojnë ato te autoritetet kompetente. Hollësit nga Shkupi i sjell Zarjeta Hajro Jahjaga.
Pandemia e koronavirusit e ri ka bërë që qytetarët e Maqedonisë së Veriut të tregohen më të kujdesshëm për sa i përket cilësisë së ushqimit. Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se pas informacioneve të cilët dolën në rrjetet sociale se është gjetur 1000 i ngordhur në një rrjet të njohur të marketeve në pjesën ku shiten perimet e ngrira ka bërë që më shumë të orientohen në blerjen e produkteve të freskëta në tregun e gjelbër. Ndërkohë nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari kanë bërë të ditur se më njëherë pas qarkullimit të informacionit në rrjetet sociale për gjetjen e miut në perimet e ngrira është urdhëruar që ky produkt të tërhiqet nga shitja. Praktikoj që më ushqimet të furnizohem në treg, ku mendoj se ushqimi është i freskët, por dhe më i sigurt dhe mund të zgjedh atë që është më cilësore. Pandemia na ka mësuar se nuk është dhe aq e vështirë që të përgatisësh vetë dhe se nuk kemi dhe aq shumë nevojë për ushqimet e konservuara, kështu që kryesisht tani përgatitemi në shtëpi, thot Elena. Qytetarët thonë se duhet të veprojë inspektoriati për kontrollin e ushqimit edhe më me intensitet se sa para pandemisë. Qamile Ganiu thot se së fundmi gjithnjë më shumë gjenden produkte me afat të skaduar, pasi pandemia ka bërë që të ulet konsumi i produkteve të konservuara.
Te dyqanet e mahalles ka shumë produkte vjetra. Kena nisë që ku përshpem, do të me këshur një herë afatin a i mos i ka falë. Edhe gjatë izolimit, mshel kanë qenë, kështë që i kam bu pak kumi edhe janë të papasë. Në e kefi.
Nga Shoqata për mbrojtjen e konsumatorëve thonë se qytetarët më shumë janë të prirur që vërejtjet e tyre të i paraqisin në rrjetet sociale për sa i përket cilësisë së produkteve të ushqimit dhe gjithashtu të debatojnë po në rrjetet sociale se sa këto vërejtje të i paraqisin në institucionet kompetente. Maria Lončar Velkova për Radio Evropa e Lirë tregon rastin kur një konsumator ka sjellur bukën e mbushur me copëza xhami në organizatën që ajo përfaqëson dhe pasi është thënë se këtë duhet ta denoncojnë në inspektoriatin për kontrollin e ushqimit, ka hezituar ta bëjë një gjë të tillë, duke theksuar se nuk ka kohë të merret me këtë punë. Në vazhdimsi u kemi bërë thirrje qytetarëve që gjithçka që duket se është me cilësi të dyshim, siç është afati i skaduar, mënyra jo adekuate për ruajtjen e një produkti të caktuar ushqimor, ne i këshillojmë konsumatorët që të ruajnë kuponat fiskal për të dëshmuar se ku e kanë bler atë produkt. Ju nuk mund të ktheni një produkt se i ka kaluar afatin e saj keni bler para 2 apo 3 javash. Megjithatë, nëse konsumatori ka ruajtur kuponin fiskal dhe produkti me cilësi të dyshimt lajmërohet tek organet kompetente, ai nuk mbron vetëm vetveten, por mbron edhe konsumatorët e tjerë për të mos u dëmtuar. Thot Lončar duke shtuar se konsumatorët kanë paraqitur ankesa edhe për mungesën e deklaratës për përmbajtjen e produkteve të caktuara ose mos përkthimin adekuat tek deklarata për përmbajtjen e produkteve të cilat importohen nga jashtë. Ndërkohë drejtori i Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari Nikol Çebabovski për Radio Evropa e Lirë thot se tek institucionet që ai drejton për sa i përket lajmit për gjetjen e miut të ngordhur tek perimet e ngrira nuk ka arritur asnjë ankesë. Rrjedhjen kontrollet e shërbimeve të inspektoriatit të Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë përkasish nëse marketet veprojnë sipas urdhërit të lëshuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë për tërheqjen e menjëhershme nga shitja të produktit me origjinë nga Republika e Serbisë, për të cilën ekzistonte dyshimi për praninë e një trupi të huaj, përkasisht miu të ngordhur. Bën të ditur Babovski duke shtuar se cilësia e ushqimit në Maqedoninë e Veriut mbetet në nivel të lartë me përjashtime në raste të saktuara. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.